Iz stolne cerkve svetega Nikolaja v Murski Soboti smo prinašali sveto mašo velikega četrtka. Daroval jo je soboški škof Peter Štumpf. Bogoslužju ste lahko v živo prisluhnili na našem radiju in pa v video prenosu na naši spletni strani in pa tudi na Facebook profilu Radija Ognjišče. Za video je poskrbel ND Video Studio Denis Horvat. Tudi jutri vas ob 18. uri vabimo k spremljanju prenosa iz stolnice v Murski Soboti, prenašali bomo obrede Velikega petka, tudi jutri v audio in video prenosov.
Thank you. is not proud. Love does not boast. Love, after all, matters the most. Love does not run. Love does not hide. Love does not keep locked inside. Love is a river that flows through, and love never fails you. Love will sustain, love will provide, love will not cease at the end of time. And love will protect, love always hopes, and love still believes when you don't. Love is the arms that are holding you. Love never fails. Love is right here. Love is alive. Love is the way, the truth, the life. Love is the river that flows through. Love is the arms that are holding you. And love is a place you will fly. Love never fails you.
In 12 minut. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v večeru velikega četrtka. Radio Ognjišče je z vami. In v nadaljevanju bomo lahko slišali današnje spomine. Ob 19.40 bo na sporedu slovenska oddaja Radia Vatikan. Ob 20.00 pa bo znova čas za vaše zimzelene melodije in popevke. Ob radijskem ognjišču bomo uživo skupaj in skupaj z vami. Lahko nas boste poklicali, z nami obujali svoje glasbene spomine, no med drugim pa bomo nocoj slišali Doris Day, Žaka Brela, Pati Pravo, skupino Hazard in druge. Ob 21.40 pa bo še drugi del radijskega romana Pesem o Bernardki, spoznali bomo težko življenje Bernardkinega očeta Frančiška. Toliko o našem programu, zdaj le pa še prometne informacije za vse, ki ste morda v tem večeru na poti in na cesti. Štajerska avtocesta je zaprta proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po usporedni regionalni cesti, proti Ljubljani pa promet na tem odseku poteka le po enem prometnem pasu. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani je promet oviran zaradi pneumatike na vozišču.
Par besed mi reci, besed pozabljeni. Že dolgo le močiva, spominom sem na vkljub. plaše ovizana, še vidno vidim tebe, očeh prijateljstva. Boj lepo mi je domače, zato na zdravje pivaše. Naj bi sem najina, povzdigne čaše. Če ti sočli na svijet, malo bi bilo in tisoč pesmi o sreči še zložila. Mar je za vse ljudi, dovolj bilo med nama so trenutki. Daj se utrnejo, u njih še žive radosti, v obraz zamiram zlo. Odmeri zadovoljstva za vse uspešne dni. Zato na zdravje pivaše, naj pisem najina, povzdigne čaše. Če tisoč let na svetu preživela, še zložila. Mar je za vse ljudi, dovolj bilo.
Daš ששק סן ומדל אובלקו נפוזנן שפטן יאו נאצ'יך פלסוצ'י פארי Така любезен е. Здай отпирам си очи, пустиш га ин запоје си и не покажи ко боли, ко у теби крва. Вим да
Da ljudje smo angeli brez kril
da po svijetu tavamo, tavamo u tami. Le Gospod ti daje krila golobice, le sprijeti ih moraš i na njih poletiš. To je mi da
Sašo Mugrli in Robert Rolih sta bila tole 19:26, minut je ura. Med današnjo svetomašo velikega četrtka so pri slavi utihnili zvonovi in orgle, najsvetejše pa se je preneslo v božji grob, pripravljen na stranskem oltarju. In kako dogodke v vrtu Getsemani vidi dr. Jože Plut?
Praznik duhovništva, praznik Evharistije, praznik Božje ljubezni, ki se že vnaprej potrdila in seveda, če potem še pri obredu samem, ko je bilo tako čudovito to doživljanje, prenos Jezusa iz tabernaklja v ječo in potem to doživljanje Jezusovega trpljenja v vrtu Getsemani, zgodbe teh apostolov, ki so bili Jezusovi najbližji, njegovi zaupniki, njegovi izbranci, pa eden, ki je izbral drug svet in denar, učenika prodal, potem drugi, ki so zaspali, ko Jezus molil, čeprav jih je povabil, da ne bodo budni z njim, potem Petrova zatajitev, tako skratka, eno tako čudovito življenjsko dogajanje, v kateri se odseva celotna zgodba, tudi človeških značajev.
Ja, tako dr. Jože Plut, župnik na policiji pri Grosupljem. V vrtu Getsemani je Jezus daroval svoj smrtni boj, boj izdajstva, ponižanja in medtem nedolžen bil obsojen na smrt v spravo za naše grehe. Vse to premišljujemo tudi v tem večeru in bomo tudi še jutri ter v soboto. 19:27 minut je zdaj le ura.
We're looking to your promise of old, that if we pray and humble ourselves, you will come and heal our land. You will come, you will come. We're looking to the promise you made, if we turn and look to your face, you will come and heal our land. You will come, you will come to us. Lord, send
Slovenija z nami že desetletje ustvarja prihranke. Vi pa ponovno potrjujete, da smo najbolj zaupanja vreden dobavitelj električne energije. GEN, pametna energija.
Več na pocenielektrika.si.
Radio Ognjišče.
V Cerknici in Ložu na frekvenci 94,8 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
9. april je danes in sprehodimo se skozi zgodovino tega dne. Leta 1553 je v Parizu umrl francoski pisatelj, zdravnik in duhovnik François Rabelais. Napisal je parodično-satirični renesančni roman Garantua in Parantuguel. Na današnji dan leta 1803 je v Šurdu na Mačarskem umrl nabožni pisatelj, šolnik in evangeličanski duhovnik Mihail Bakoš. Po tolerančnem patentu Jožefa II. Leta 1781 je oživil prekmursko slovstvo. Sestavil je rokopisni obrednik, izdal abecednik in prvo prekmursko evangeličansko tiskano pesmarico, v kateri je zbral 374 pesmi in 10 psalmov. Mihail Bakoš je oskrbel tudi po natis Temlinovega katekizma. 9. aprila leta 1854 se je v Paviji v Italiji rodila pesnica in pisateljica Paulina Pajkova. Kot otrok je izgubila starše, bila nato gojenka pri Uršulinkah v Gorici in zatem živela pri sorodnikih v Solkanu. Sodelovala je v goriški čitalnici in v Soči objavila prvo črtico. Že leta 1876 je izšla njena pesniška zbirka pesmi. Pisala je črtice, novele in romane z meščansko, družinsko in žensko tematiko. Paulina Pajkova se je zgledovala pri Stritarju. Njena dela so izhajala v ljubljanskem Zvonu ter Domu in svetu. Na današnji dan leta 1866 je bil v ZDA sprejet zakon o državljanskih pravicah, tako imenovani Civil Rights Act. S tem zakonom so vse osebe, rojene v ZDA, dobile državljansko pravico. Zakon pa ni veljal za Indijance. Na današnji dan leta 1945 je v taborišču Flossenbürg umrl nemški evangeličanski teolog Dietrich Bonhoeffer. Rojen je bil v Wroclawu v Šleziji, odraščal in študiral pa je v Berlinu, kjer je poznaje tudi predaval. Teološka dela je pisal v nemščini in angleščini. Med drugim je sodeloval pri ekumenskem gibanju. Odkrito je nasprotoval nacizmu in pomagal judovskim prebežnikom, da so varno prišli v Švico. Zato so ga nacisti zaprli in poslali v koncentracijsko taborišče, kjer je bil obsojen na smrt z obešanjem. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je na Tomaževi proslavi leta 2016 spomnil na Bonhoefferjevo teologijo, ki je bila sprva brez vere.
17-leten se je odločil za študij teologije. Pri 21-ih je doktoriral, pri 25-ih je bil docent. A ni veroval. Verovati je začel šele v času nekega teološkega srečanja v New Yorku. In sam je povedal, do newyorških časov sem bil teolog, ne pa tudi kristjan.
Tako, ljubljanski nadškof Stanislav Zore na Tomaževi proslavi leta 2016. 9. aprila leta 1996 je na Golniku umrla akademska kiparka in pravličarka Liza Hribar, rojena Oberaigner iz Celovca. Po vojni so jo oblasti obsodile in osamile. Z njo znane so njene kroparske jaslice, ki so poudarile tudi kovaško tradicijo kraja. Izdelala je veliko število majhnih družinskih jaslic in večjih jaslic za kapele in cerkve. Upodabljala je tudi Marijo, svetnike, angele in križeve pote. Na današnji dan leta 1999 je na Bledu umrl zgodovinar Ferdo Gestrin, po študiju zemljepisa in zgodovine je predaval zgodovino v Ljubljani in je soavtor slovenske zgodovine konca 18. stoletja do leta 1918. In še zadnji spomin, na današnji dan pred 17 leti je papež Janez Pavel II. Za apostolskega nuncija v Sloveniji imenoval nadškofa Santosa Abrila i Castelluja po rodu iz Španije. Toliko torej med zgodovinskimi zapisi 9. aprila. Minut je še do 20. Zdaj le bomo slišali slovensko oddajo Radija Vatikan, ob 20. pa dobrodošli v oddaji ob radijskem ognišču.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju četrte postne pridige Patra Raniera Cantalamese. Prav tako bomo prisluhnili začetku nagovora ljubljanskega nadškofa in metropolita monsignorja Stanislava Zoreta na novinarski konferenci vlade, ki je bila v sredo 8. aprila. Danes začenjamo tudi s pripovedjo Petra Leskovarja z naslovom O bolnišnici, svetišču križanega in od mrtvih vstalega Kristusa, ki jo je za naše uredništvo pripravil Jože Potrpin. Prisluhnimo nadaljevanju četrte postne pridige patra Ranjera Cantalamese z naslovom Žena, glej tvoj sin, Marija, mati verniku. Naslov poglavja, Marijanska sinteza drugega Vatikanskega koncila.
La dottrina tradizionale cattolica di Maria, madre dei cristiani, ha ricevuto un...
Tradizionalni cattolici nauco Marii, materi cristiano, e o Costituzione o Cerkvi drugega Vatikanskega koncila dobil novo ubeseditev. U Lumen Gentium beremo, ko je Kristosa spočela, rodila, hranila, ga v templju darovala očetu in ko je trpela skupaj s svojim na križu umirajočem sinom, je s pokorščino, vero, upanjem in gorečo ljubeznijo na popolnoma edinstven način sodelovala pri odrešenikovem delu za obnovitev nadnaravnega življenja v dušah. S tem nam je postala mati v redu milosti. Sam koncil poskrbi, da pojasni pomen tega marijinega materinstva. Takole pravi, marijina materinska naloga do ljudi na noben način ne zatemnjuje in ne zmanjšuje tega edinega Kristusovega sredništva, temveč razodeva njegovo moč. Ves zveličavni vpliv blažene device na ljudi namreč ne izvira iz kake stvarne nujnosti, temveč iz dobrotne Božje volje in preteka iz preobilja Kristusovih zaslug, se opira na njegovo sredništvo, je odvisen do cela od tega sredništva in zajema iz njega vso svojo učinkovitost. Neposredno zedinjenje verujoči s Kristusom ni s tem niti najmanj ovirano, ampak olajšano. Največja novost takšnega razpravljanja o Mariji je prav o tem, kakor vemo, kam je umeščeno, namreč v razpravljanje v cerkvi. S tem je koncil, sicer ne brez težav in delitev, udejanjal globoko prenovo mariologije glede na mariologijo predhodnih stoletij. Govor o Mariji ni več nekaj samostojnega, kakor da bi zavzemala nekakšen vmesni prostor med Kristusom in cerkvijo, ampak je ta govor postavljen v okolje cerkve, kakor je že bil v času cerkvenih očetov. Marijo tako vidimo, kakor je govoril sveti Avguštin, kot najodličnejšega člana cerkve. Vendar pa kot njenega člana, ne zunaj ali nad njo. Sveta je Marija, blažena je Marija, ampak pomembnejša od device Marije je cerkev. Zakaj? Ker je Marija del telesa cerkve. Svet telesni del, izvrsten, vzvišenejši od vseh drugih, a vendar en del celotnega telesa. Če je en del celotnega telesa, je telo nedvomno pomembnejše od enega telesnega dela. To je najjasnejši teološki primer, kako drži aksiom, ki je tako drag papežu Frančišku, da je celota nad delom. Ta aksiom se ne odejanji v trojici, ker je v njej po zaslugi perihoreze v vsakem delu oziroma v sebi že celota. Odejanje pa se v cerkvi. Takoj po koncilu je Pavel VI. Še nadalje razvil misel o marijinem materinstvu do vernikov, koji je izrecno in slovesno podelil naziv Mati cerkve. V slavo device in nam v tolažbo razglašamo presveto Marijo za mater cerkve, to je vsega Božjega ljudstva, tako vernikov kot pastirjev, ki jo kličemo kot mater preljubeznivo. In želimo, da s tem lepim nazivom vse krščansko ljudstvo odslej devico še bolj časti in se ji priporoča. Ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference monsignor Stanislav Zore je na tiskovni konferenci vlade Republike Slovenije v sredo 8. aprila med drugim dejal, cerkve za velikonočne praznike še ne bodo odprte in da naj verniki ostanejo doma. Zavedamo se, da nekateri verniki to težko razumejo. Zavedamo pa se tudi, da so ti ukrepi namenjeni temu, da bi se izognili žrtvam med verniki in duhovniki ter preobremenitvi zdravstvenega sistema. Škof je zato vse katoličane prosimo in jim naročamo, da za letošnje velikonočne praznike ostanejo doma. Prisluhnimo začetnemu delu nagovora ljubljanskega nadškofa in metropolita monsignorja Stanislava Zoreta.
Vse skupaj prav lepo pozdravljam in se uvodoma želim zahvaliti gospodu Jelku Kacinu, uradnemu govorcu vlade, za vabilo in priložnost, da pred velikonočnimi prazniki predstavniki različnih verskih skupnosti spregovorimo na temo varovanja zdravja in ukrepov za omejitev epidemije COVID-19. Najprej želim v imenu Katoliške cerkve izraziti sožalje vsem sorodnikom 36 Slovencev in Slovenk, ki so zaradi epidemije izgubili življenje. Storiti moramo vse, da bo takšnih primerov čim manj. V osebni molitvi in pri maši v naši kapeli se jih spominjam, kot tudi vseh tistih bratov in sester, ki so zaradi koronavirusa v tehnični oziroma na intenzivnih oddelkih. Želim jim blagoslova in čim prejšnjega zdravja. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi zdravnikom in zdravstvenim delavcem za njihovo požrtvovalno delo, kot tudi vsem, ki v teh časih preizkušnje skrbijo za najbolj nujne ustanove, trgovine, da normalno delujejo. Prav tako se zahvaljujem prostovoljcem Caritas in drugih dobrodelnih ustanov, ki tudi v času krize skrbijo za najbolj šibke posameznike in člane naše družbe. Samo Caritas je v času krize v zadnjih 3 tednih oskrbila skoraj 14.400 družin. Na njihove telefone se je po psihosocialno pomoč obrnilo tudi preko 1.300 oseb. Zahvaljujem se redovnicam in redovnikom, ki redno držujejo ob telefonih, da se ljudje v stiski lahko pogovarjajo. Vse je to pomemben prispevek k lajšanju stisk, ki nastajajo v teh izrednih razmerah. Kot vam je znano, smo v Katoliški cerkvi že 25. februarja sprejeli prve ukrepe za zajezitev širjenja okužbe. 12. marca pa smo sprejeli nove, strožje ukrepe za omejitev epidemije ter zaprli cerkve za vsa bogoslužja, za udeležbo ljudstva, podeljevanje zakramentov in poučevanje verouka. S tem namenom smo omejili versko delovanje naših duhovnikov, redovnik, redovnic in drugih verskih uslužbencev. Ko smo škofje sprejeli to težko in zgodovinsko gledano izjemno odločitev, smo imeli pred očmi razmerje v sosednji Italiji, kjer so tamkajšnji škofje približno 3 tedne pred nami sprejeli podobne ukrepe.
Presluhnemo pripovedi župnika Petra Leskovarja z naslovom V bolnišnici, svetišču križanega in od mrtvih stalega Kristusa, ki jo je za naše uredništvo pripravil Jože Potrpin.
V bolnišnici, svetišču križanega in od mrtvih stalega Kristusa. Gospod nam tudi letos naklanja ugoden čas, v katerem lahko prenovimo srca in se pripravimo na praznovanje velike skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja, ki je temelj našega krščanskega življenja, osebnega in občestvenega, zapiše papež Frančišek v poslanici za letošnji postni čas. Vsakemu kristjanu želi sporočiti, naj se spet in spet pusti križanemu Kristusu odrešiti, ko se mu približa, da se spove svojih grehov. Jezusova velika noč je vedno aktualna, da v veri vidimo Kristusovo telo in se ga dotikamo v trpečih. Rane križanega Kristusa so navzoče v različnih oblikah, okoljih in časih, tudi in še posebej v bolnišnicah. Zlasti pa ob aktualni pandemiji s koronavirusom, eni najbolj kužnih bolezni v zadnjih stoletjih. V naši zgodbi pričuje župnik Peter Leskovar, ki je 18 let v vlogi bolnišničnega duhovnika, sočutno nagovarjal in spremljal bolne, trpeče in onemogle in pomagal globljemu, odrešilnemu doživetju Božjega usmiljenja in zdravja. Gospod Peter, od leta 1994 do leta 2012 ste bili bolnišnični duhovnik v splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Kaj vas je privedlo do te pomembne službe ali poslanstva?
Po 7 letih opravljanja kaplanske službe v Mariborski stolnici je napočil čas za samostojno poslanstvo. Ordinarij dr. Franz Kramberger mi je zaupal župnijo svete Elizabete Slovenj Gradcu in soupravo župnije svetega Roka v Selah pri Slovenj Gradcu. Oba zavetnika župniji sta tesno povezana z delom z bolniki. To so prepoznali prebivalci Slovenj Gradca in leta 1419 v neposredni bližini cerkve svete Elizabete postavili mestni špital in s cerkvijo posvečeno svetemu duhu. Tako so potrdili, da ljubezen do bolnikov spada v samo srčiko evangelijo. Že več kot 120 let to poslanstvo nadaljuje Splošna bolnišnica Slovenj Gradec. S posebnim ponosom lahko rečem, da je bila bolnišnica s kapelo tako rekoč moj drugi dom. Nesebično delo celotnega zdravstvenega osebja in duhovna oskrba sta se pridružila neštetim željam za ljubo zdravje. Te hiši, ki bi lahko rekli kraj križanega in odmrtvi stalega Kristusa, sem počasi spoznaval, zakaj se je Jezus toliko krat in tako zelo rad srečeval z bolniki.
Evangelij razodeva Jezusovo posebno pozornost in usmiljenje do bolnih. Prišel je, da bi imeli življenje v obilju.
Zelo sem vesel, da ste vprašanje dodali moje novomašno geslo. Prišel sem, da bi imeli življenje v izobilju, vzeto iz Janezovega evangelija, 10. poglavje, 10. vrsica. Zagotovo je bilo pri iskanju gesla vključeno delo z bolniki in raznovrstne pomoči potrebnim. Tudi zaradi osebnih izkušenj v domači hiši, saj sem kot otrok spremljal pomoč težko bolnemu dedku. Zato mi je to delo bilo tako rekoč položeno v zibelko. V omenjenem geslu pa se skriva sam Jezus, ki nam daje moč za uresničevanje tega poslanstva.
Kako vstopa bolnišnični duhovnik v bolnišnico?
Najprej je pomembno, da stopiš v bolnišnico kot človek z veliko mero empatije. A tudi to ni dovolj. V zelo živem spominu so mi prva srečena z bolniki in zdravstvenim osebjem. Domov sem prihajal zbit, utrujen, izčrpan. Ob srečanju z bolniki sem nehote prevzel vlogo rešitelja. To občutje mi je posrkalo zadnje atome moči. Bogu hvala za milost, da sem prepoznal, da nisem in nikoli ne bom nobenega bolezni rešil jaz, ampak Oče in njegova ljubezen. Ta drža me je osvežila in podarila zavest, da je najbolje v bolnišnico prihajati z Marijo. Od takrat naprej mi ni bilo več nobene stvari zvečer, ki bi bila pomembnejša kot obisk bolnikov v bolnišnici.
Ali je duhovnikovo delo sprejeto v proces zdravljenja?
Je sprejeto. Vse bolj se sprejema soodvisnost telesa, duše in duha. Zato duhovna oskrba zagotovo omogoča učinkovitejše zdravljenje. Ni bilo redko, da so me sestre ali zdravniki povabili ob večernih obiskih kakšnemu bolniku, ki se ni in ni mogel umiriti. Večini primerov je pomagalo. Duhovnost kot taka je vse bolj sprejeta v realizem življenja in s tem tudi v proces zdravljenja.
Kdaj je človek v resnici zdrav?
Najbolj dragoceno spoznanje, da je zdravje dar dobrega očeta. Pa ne zato, da bi bil vase zaljubljen in samemu sebi zadosten človek, pač pa, da bi zdrav in vesel neutrudno delal dobro, da bi uresničevali načrt njegove ljubezni. Žal ne manjka primerov, ko so ljudje telesno zdravi, v resnici pa zelo slabi. Telo je zdravo, a duša in duh sta slabotna. Vrh v domnevanju zdravja nam podarja evangelij. Jezus namreč ob ozdravljenju reče: pojdi, tvoji grehi so ti odpuščeni. Tako med drugim navede k Lukovem evangeliju, 7. poglavje, 48. vrstica. Tako odkrijemo odrešenski vidik zdravja in tistega, ki ga omogoča, Jezusa, in kaj ga onemogoča, greh. K razumevanju nam še kako pomagajo beseda našega največjega pesnika Franceta Prešerna: ne vedel bi, da se v strup preobrača vse, kar srce si sladkega obeta.
Duhovne misli cerkvenih očetov za Veliki petek o četrtem spevu o Gospodovem služabniku. Knjige preroka Izaija, 52. poglavje, 13. do 53. poglavje, 12. vrstica. Glej, moj služabnik bo imel uspeh, povzpel se bo in povzdignil, in bo silno vzvišen, kakor so se mnogi zgražali nad njim, ker je bil nečloveško iznakažen njegov obraz. Njegova podoba ni bila več človeški slična, tako bo spravil v strmenje mnogo narodov. Kralji si bodo zatisnili usta pred njim. Zakaj? Kar jim ni bilo povedano, bodo videli, in česa niso slišali, bodo spoznali. Kdo bo veroval, kar smo slišali, nad kom se je razodela Gospodova roka, Pognal je pred njim kakor mladika, kakor korenika iz suhe zemlje. Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi. Mož bolečin, izkušen v trpljenju, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, preziran in nismo ga cenili. V resnici pa je nosil naše trpljenje, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših grehov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi vsi smo tavali kakor ovce, vsak je krenil na svojo pot. Gospod pa je položil nanj krivdo nas vseh. Mučili so ga, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovce, ki obmolkne pred svojimi strižci in ne odpre svojih ust. Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet. Kdo premišlja o njegovem rodu? Kajti bil je odrezan iz dežele živih, zadet zaradi greha mojega ljudstva. Dali so mu grob pri brezbožnih in njegovo gomilo pri bogatih, čeprav ni storil nobenega nasilja in ni bilo zvijače v njegovih ustih. Gospodu je bilo po volji, da ga strez bridkostjo. Če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni. Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Za muko svoje duše bo videl luč, se sitil. Svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik upravičil mnoge. Njihove krivde bo naložil nase. Zato mu bom mnoge dal v delež in z mogočnimi bo delil plen. Zato, ker je dal svoje življenje v smrt in bil preštet med hudodelce, medtem ko je nosil grehe mnogih in prosil za hudodelce. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Efrem Sirski pravi, brez dvoma je služabnik, o katerem govori Izaija v teh verzih, Kristus, ki je služil očetu tako, da je prevzel obliko služabnika. Tertulijan razlaga, v njem vidimo duhovno milost, v kateri je vsa njegova lepota, čeprav so njegovo obličje skazili tisti, ki so ga mučili in križali, pa dodaja sveti Janez Krizostom. Pseudo Avguštin razmišlja, Kristusova veličastnost postaja tudi danes očitna vseh tistih, ki priznajo njegovo pravičnost in njegovo kraljevo dostojanstvo. Izhodat Mervrski pravi, vladari in oblastniki so se pustili prepričati neobičajne avtoriteti križanega. Sveti Justin Močenec dodaja, vera van poraja razumnost in pobožnost, ki vidita onkraj navideznega. Teodoret Kirski pa pravi, tisti pa, ki so samo navidez razumni, v resnici ne vedo nič o Bogu in morajo zato molčati. Apostolske konstitucije prinašajo zapis, kdo bo veroval našemu znanilu, nad kom se je razodela gospodova roka. In Rofin Oglejski oziroma Konkordski to razlaga. To vprašanje zveni kot priprava poslušalcev na bodoče pridiganje vere, da je Božji sin prišel trpeti te bolečine, kot so to oznanjali apostoli. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.